دکرێت بگوترێت عراقیەکان ڕۆژانە هەواڵی سەرکەوتنی خۆیان بەسەر ڕێکخراوە تێرۆریستیەکەی دەوڵەتی ئیسلامیدا ڕادەگەیەنن و بەردەوامیش لە پێشڕەویدان و ناوچەی زیاتر لە داعش دەسەننەوە. ئەم پێشڕەوی و سەرکەوتنانە لە دەمێکدان کە عراق لە قەیرانێکی قوڵی سیاسیدایە، وەک زۆرێک لە چاودێر پێشتریش ئاماژەیان پێکردووە، یەکێک لە سەرچاوە سەرەکیەکانی ئەم کێشانە گرفتی لە مێژینەی ئاینزایی نێوان شیعەکان و سونەکانە. لە پاش ساڵی 2003 کە ئەم ئاڵۆزیانە بە شێوەیەکی بەرچاو سەریان هەڵدا، تا ئەندازەیەکی زۆریش شەقامی عراقی گرتەوە، بەڵام بە تێپەڕبوونی کات کێشەکان ڕۆچوونە ناو ماڵی پێکهاتەکانی وڵاتەکەوە بە شیعە و سونە و کوردیشەوە. ئێستاش لەگەڵ ئەم سەروەختی سەرکەوتنانەدا بەسەر داعشدا زۆرێک لە شیکەرەوە باس لە ئەگەرەکانی قەیرانەکان دەکەن لە عراقی پاش داعشدا. هەر بۆیە دەشێت پرسیار بکرێ بۆچی ئەم سەرکەوتنانە ناکرێنە زەمینەیەک بۆ ئاشتەوایی لە نێوان عراقیەکاندا. یەکێک لەو کەسایەتیانەی بەشدارە لە پرۆسەی ئاشتەوایی عێراقدا، وەڵامی پرسیارەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکای دایەوە بەو مەرجەی ناوی نەهێنرێت و ناوێکی خوازراوی بۆ دابنرێت. دکتۆر ثامر ڕزووقی دەڵێت کەس ناتوانێت نکوڵی بکا لەوەی هەموو ئەگەرێک لە عێراقدا شیانی هەیە، هەر بۆیە پێش شەڕەکانی ڕزگارکردنی موسڵ هاوار دەکرا دەبێت ڕێککەوتنێکی سیاسیانە بکرێت، ئەوجا هێرشەکان دەست پێ بکرێن.
أنا لا أعتقد بالواقع لسبب أكيد تشاركني أن القوة التي سوف تنتصر إذا كانت الحكومة العراقية سوف يكون لها القرار الأعلى في الموضوع.
دكتور ثامر دلت لو برواية دانية أمسر كوتنانا لعراق دا درفتك بو أشتوائي برخسينن، چونکە ئەو هێزانەی سەرکەوتن بەدەستدەێنن لە شەڕەکاندا باڵا دەست دەبن لە بڕیارەکاندا. ئەگەر حکومەتی عێراق سەرکەوتووەکە بێ، ئەوا دەبێتە خاوەنی بڕیار و دەشڵێ لە کاتێکدا دەتوانرا ستراتیژیەتێکی نوێ دابنرایە لەگەڵ متمانەی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتیشدا تا چارەسەریەکی گونجاوی ئەم کێشە چاوەڕوانکراوانە بکرانایە.
والكل الان منشغل ان صوت المعركه على ولكن الصوت الاعلى سوف يكون فيما حينما تسكت المدافع.
دكتور ثامر رزوقي دلت هر همو استا سرقالن بدنگی برزی سرکوتنکان لشارکان دا، بلام کاتیک دنگی توبخانکان بدنگ دابن تواوی جهان دوچاری راچلکان یک دبی کاتیک قباری او قیران سیاسیان دبینیتو او ململانیانی لعکامی او چشانه لموصل دین عراوا. بلایی دکتر ثامرەوە خۆ دەرباز کردن لەو جۆرە گرفت و ئاڵۆزیانە و ڕەخساننی زەمینە بۆ ئاشتەواییەکی ڕاستەقینە پێویستی بەلایەنی سێهەم هەیە لەسەر ئاستی نێونەتەوەیی تا نەخشەیەکی نوێی بەڕێوەبردن بۆ موسڵ دابنرێت و هەموو لایەن و پێکاتەکانیش بەشدار بن. بەڵام دەشڵێت ترسیشی هەیە.
أنا أخشى طبعا أن هيمنة الحشد الشعبي ولا تنسى الحشد الشعبي إذا انتصر وخلف إيران وخلف قوى داخل بغداد
دلای ترسی لە بالادەستی هەژمونی هێزەکانی حەشدی شەعبی هەیە. ئەگەر حەشدی شەعبی سەربکەوێ کە ئێران و هەندێک هێزی تری ناو عێراقی لە پشتە، ئەوا نەکردەبێتە مایی مەترسی بۆ سەر ئاشتەوایی وڵاتەکە، بەڵکو دەشبێتە هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر خودی سەرەک وەزیری عێراق.
فما بعد الانتصار مواضيع شائكه السبب لهذا ان كل هذه القيادات
دکتۆر ثامر ڕزووقی دەڵێ لە پاش سەرکەوتنی تەواوەتی بەسەر داعشدا دۆسەی ئاڵۆز سەرهەڵدەدەن و لەوانەشە کێشەکان زۆر زیاتر قوڵ ببنەوە و هۆکارەکەشی ئەوەیە تەواوی سەرکردەکانی عێراق لە ماوەی 13 یا 14 ساڵی ڕابردوودا کەسانێکی گونجاو نەبوون کە بزانن خاوەنی دەوڵەت و گەل و خاک و سەروەری و بەرپرسیارەتین و هەر هەمووشیان کاریان لەسەر بیرۆکەی دروستکردنی هێزی میلیشیایی کردوەتەوە، هەروەهاش لەسەر ڕاکردن لە بەرپرسیارەتیەکان. دکتۆر ثامر ڕزووقی دەڵێت ناکرێ پشت بەو سەرکردانەی عێراق ببەسترێت. یەکێک لە کێشەکان سەرهەڵدان یان دروستبوونی ڕێکخراوی تری تێرۆریستیە لە عێراق لە پاش داعش. بەڵام دکتۆر ثامر ڕزووقی دەڵێت لەو بڕوایەدا نییە ئەوە مەترسیە گەورەکە بێ، بەڵکو شتی ترسناکتریش هەن کە ڕوو بدەن.
ممکن ئەن تەتەشەکەل جیوب لميليشيات كلها تحت عناوين سياسيه كما يجري في بغداد، كما يجري في كل المحافظات، كما يجري في كربلاء.
دلت دشه ميليشيات دروز بن العراق دوله جرناوي سياسي دا وكچون لبغداد ول پارسگاكاني ترو لكربلاء هن او تا است امسر كرده يان يعني اوسر كرده هر يك چن ميليشيا چن هي بو خو سپني سياسي بكاريان دي نو بو همو توانكان شيان برانبر بغلاني عراق بيانوي سياسي و اينزايي بكردهن رن و دشلت امش نشاندانی و ینای چی نشرینی عراقا به جهانی دروا. دکتر ثامر رزوقی جخد دکاتو لوی اگر ربرانی عراق بخوازن با اشکیانه بجین او آسانترین هنگاوی که بنده بلام که نخوازن او یعنی بجدارن لویران کردنی ملاتکه دا وکچون داعش کردویتی.